tämän sunnuntain toisen vuosikerran. Evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumin luvusta 9 jakeesta 1-7 ja 39-41, ja nousemme näitä sanoja kuulemaan. Jeesus näki tien sivussa miehen, joka oli syntymästään saakka ollut sokea. Opetuslapset kysyivät häneltä: "Rabbi, kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt sokeana? Hän itsekö vai hänen vanhempansa?" Jeesus vastasi: "Ei hän, eivätkä hänen vanhempansa. Niin on tapahtunut, että Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Nyt, kun vielä on päivä, meidän on tehtävä niitä tekoja, joita lähettäjäni meiltä odottaa. Tulee yö, eikä silloin kukaan kykene tekemään työtä. Niin kauan kuin olen maailmassa, minä olen maailman valo." Näin sanottua Jeesus sylkäisi maahan, teki syljestä tahnaa, siveli sitä miehen silmiin ja sanoi: "Mene Siiloan altaalle ja peseydy." Altaan nimi merkitsee lähetetty. Mies meni, peseytyi ja palasi näkevänä. Jeesus sanoi: "Minä olen tullut tähän maailmaan pannakseni toimeen tuomion. Sokeat saavat näköönsä ja näkevistä tulee sokeita." Muutamat fariseukset, jotka olivat siinä lähellä, kysyivät tämän kuullessaan: "Et kai tarkoita, että mekin olemme sokeita?" Jeesus vastasi: "Jos olisitte sokeita, teitä ei syytettäisi synnistä, mutta te väitätte näkevänne, ja sen tähden synti pysyy teissä." Tämä on pyhä evankeliumi. Aamen. Tuo meidän äskeinen virtemme ja sekä vanhan että uuden testamentin, tai tämä evankeliumiteksti, kaikki puhuvat siitä, että Jumala voi toimia hyvin erikoisella tavalla. Tuossa virressähän kiitetään myöskin niistä ikävistä asioista, ei vain hyvistä asioista. Ja juutalaisilla oli sellainen ajatus, että jos ihminen sairastuu, sen takana on synti. No, voimme sanoa, että tässä jälleen ollaan siinä tilanteessa, että ollaan toisaalta oikeassa ja ollaan toisaalta väärässä. Jos ei syntiä olisi, jos ei syntiä lankemusta olisi ollut, ei maailmassa olisi sairautta. Mutta juutalaiset veivät tuon ajattelun liian pitkälle. He opettivat, että jokaisen synnin takana tai jokaisen sairauden takana on tietty synti. Ja ihmisen pitää sovittaa tuo synti, ja sitten hän voi parantua. Jos syntiä ei soviteta, ei voi myöskään parantua. Ja sen takia, kun nähtiin vammainen ihminen, sokea, kuuro tai jotakin vastaavaa, aina ensimmäiseksi ajateltiin, no mitä hän on tehnyt. Mikä on syy, että hän sairastui? Ja tämän sokean miehen kohdalla opetuslapsilla on sama kysymys Jeesukselle. No kuka nyt on tehnyt syntiä, kun hän syntyi sokeana, niin toisaalta voisi ajatella, että no eihän hän ehtinyt tehdä syntiä. Että varmaan kyse oli siitä, että hänen vanhempansa tekivät syntiä. Ei hän nyt, kun ennen syntymää on jo tullut tuo vamma, niin eihän se voi olla kysymys siitä, että hän itse sitä teki. Mutta tämä siis todella nousee tästä juutalaisesta ajattelusta. Sai ensin synti ja siitä seurauksena sairaus. No, Jeesus kumoaa tämän ja hän sanoo, ei ole kysymys tästä. On kysymys ihan muusta, on kysymys siitä, että Jumala halusi näyttää suuria tekoja tämän miehen kautta. No nyt jos me olemme rehellisiä, niin me joudumme toteamaan, että monta kertaa me ajattelemme kuin nuo juutalaiset. Jos meidän elämässämme tapahtuu jotakin ikävää, hyvin äkkiä me ajattelemme, no mitäs pahaa minä nyt menin tekemään, mistä tämä nyt tuli? No tietysti on asioita, joissa me voimme sanoa, että se on synnin seurausta. Minä tein väärin ja siitä oli omat seurauksensa. Mutta ei läheskään aina. Ei se, että joku sairastuu vaikkapa syöpään, ei siihen useinkaan voida osoittaa, että hän olisi tehnyt sellaista, joka olisi aiheuttanut tämä. Tietysti jos on ahkera tupakkamies, niin silloin voi sanoa, että ei se nyt ollut ihme, jos keuhkosyöpä tuli. Mutta tiedetään, minäkin tiedän useampia tapauksia, ihminen, joka ei koskaan ole polttanut yhtään tupakkaa, sai keuhkosyövän. Ei se ole niin yksioikoinen se, voisiko sanoa, synnin ja sairauden, synnin ja onnettomuuden malli. Mutta tietysti useammin me ajattelemme tällä tavalla, kun tulee jotakin ikäviä asioita meidän elämässä. Sellaisia, voisiko sanoa, vastoinkäymisiä, hankaluuksia, rupeamme miettimään, no, mitäs minä nyt olen tehnyt, että Jumala tällä lailla minua kurittaa. Mutta tuo virsikin muistuttaa meitä siitä, että ei se välttämättä olekaan kysymys siitä, että me olemme tehneet jotakin, vaan Jumala haluaa tällä viedä meitä nyt johonkin suuntaan. Ja tuo Vanhan testamentin teksti on hyvin erikoinen. Me, jotka elämme me täällä Pohjolassa, niin me emme oikein ymmärrä tuota tilannetta. Voisi sanoa, että ehkä siinä oli vähän jotakin samaa kuin meillä oli aikanaan, kun me olimme Suomen suuri ruhtinaskunta. Meillä ei ollut omaa hallintoa, vaan me olimme tsaarin Venäjän alla. Ja jos nyt olisi ruvettu puhumaan, että Jumala haluaa siunata tsaarin Venäjää ja sen palvelijoita täällä Suomessa, niin kyllä moni suomalainen olisi sanonut, no ei se nyt näin mene, ei se nyt näin ole. Kyllähän siinä äkkiä olisi sanottu, eihän Jumala meidän vastustajamme, eihän Jumala meidän vihollistamme halua auttaa ja siunata. Pitää vähän katsoa historiaa, että me ymmärrämme muutamat yksityiskohdat tästä tekstistä. Tuohon aikaan Syyria oli sellainen, voisiko sanoa, keskisuuri valtio noilla alueilla. Ei nyt sellainen mikään suurvalta, mutta kuitenkin, niin kuin tässä sanotaan, se oli käynyt sotia ja saanut voittoja. Ja yksi voitettu valtio oli Israel. Sitä ei oltu hävitetty kokonaan, mutta se oli pantu niin sanotuksi vasallivaltioksi. Ja vasallivaltio oli sellainen, joka sinänsä oli aika lailla itsenäisen näköinen, mutta sen piti maksaa veroja. Vähän niin kuin Suomi oli suurruhtinaskunta. Olihan meillä oma vapautemme, mutta kuitenkin meidän piti hoitaa asiat niin kuin tsaari halusi. Ja niinpä Israel maksoi veroja Syyriaan. Ja sen takia tuo Syyrian kuningas sanoo, minä kirjoitan kirjeen. Eli hänellä oli määräysvalta Israelin suhteen. Ja hän kirjoittaa kirjeen Israelin kuninkaalle, minä lähetän nyt sinun luoksesi miehen, päästä hänet spitaalistaan. Voi sanoa, että se ei ollut pelkkä pyyntö, vaan se oli enemmän käsky. Ja siksi Israelin kuningas suuttuu. Hänellä tulee heti ajatus, no niin, tässä nyt annetaan mahdoton tehtävä. Ja kun minä en sitä mahdotonta tehtävää pysty suorittamaan, niin sitten meitä rangaistaan. Tässä on nyt takana Syyrian kuninkaan juoni. Hän haluaa saattaa meidät tilanteeseen, jossa hän saa rangaista meitä ja voi sanoa, että siihen on hyvä syy. No, Elisa kuulee asiasta ja sanoo, lähetä mies minun luokseni, niin kyllä minä häntä autan. Ja Israelin tilanne tuohon aikaan oli sellainen, että siellä oli aika paljon käännytty jo pakana jumalien puoleen. Mutta oli vielä Elisa ja oli vielä joitakin uskollisia. Ja jossain vaiheessa oli sitten käyty tuollainen rajakahakka, jossa tuo nuori tyttö oli joutunut sinne Syyrian puolelle. Ja voi sanoa, että meidän tulisi ottaa oppia tuosta nuoresta tytöstä. Hänellä oli merkillinen usko. Hän ajatteli, kyllä Elisa tämän miehen parantaa. Kun vain menisi sinne, niin kyllä Elisa parantaa. Ja nyt meidän täytyy muistaa kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että Myöhemmin juutalaiset rabbit opettivat, että jos joku parantuu spitaalista, se on yhtä suuri ihme kuin että joku nousee kuolleista, herää kuolleista. Ja toisekseen, ei vanhassa testamentissa ole kuin kaksi tapausta, jossa joku parantuu spitaalista. Eli tuo tyttö ei voinut vedota siihen, että no kyllähän meillä parannutaan spitaalista, ei se nyt ole Israelissa temppu eikä mikään. Ei hänellä ollut todellakaan, voisiko sanoa, mitään perustetta uskoa siihen, että Elisa parantaa miehen spitaalista. Mutta hän tunsi Elisan, ajatteli, hän on vahva Jumalan mies, kyllä hän tekee, mitä häneltä pyydetään. Harvalla meistä taitaa olla näin vahva usko. Että me ajattelemme, että kun Jumala on niin vahva kuin hän on, niin hän voi tehdä, mitä hän haluaa. Kyllä me hyvin herkästi rupeamme asettamaan Jumalalle rajoja. Se ja se hänelle on mahdollista. No, tämä nyt on jo vähän liian mahdotonta. Ja sitten toisaalta meidän on hyvä katsoa tuota sotapäällikkö Naamania. Aluksi hän varmaan oli hyvin innoissaan. Nyt minä saan avun. Nyt tulee minulle parannus. Mutta sitten hän joutuukin katkerasti pettymään. Ei Elisa vaivaudu edes tulemaan ulos. Hän lähettää vain palvelijansa ja sanoo, no mene ja peseydy Jordanissa 7 kertaa. Ja silloin hän suuttuu ja sanoo, kyllähän Damaskon virrat ovat paljon parempia kuin tuo onneton Jordan. Voihan minä siellä peseytyä. Ja sitten hän kertoo, että hänellä oli valmis suunnitelma, miten tämä asia hoidetaan. Profeetta tulee ulos, liikuttelee kättä sairaan paikan kohdalla ja niin edelleen. Hänellä oli valmis suunnitelma siitä, miten parantuminen tapahtuu. Mitä Jumalan pitää tehdä, näin ja näin ja näin, ja sitten kaikki on hyvin. No kun me rukoilemme Isä meidän rukousta, tapahtukoon sinun tahtosi, niin valitettavasti usein me rukoilemme sitä vähän ajatellen, että tapahtukoon sinun tahtosi, kunhan se on minun tahtoni. Mutta niin kuin tuo virsikin meitä muistuttaa, ei Jumalan tahto läheskään aina ole meidän tahtomme. Jumalan tahto voi olla ihan päinvastainen. Luin aikanaan eräästä Kiinan lähetyssaarnaajasta. Hän tuli kotiin Englantiin eläkkeelle. Ja siellä hän meni kotiseurakuntaansa ja siellä oli nuori, äsken uskoon tullut innokas mies, joka julisti siellä, että jos meidän uskomme on oikea uskoa, niin ei meidän tarvitse koskaan sairasta. No, tämä tyylistä julistustahan on tänäkin päivänä. Jos olet uskossa, niin elämässä ei ole vaikeuksia, olet rikastut ja niin edelleen. Sakari Korpinen kertoi, kuinka hän kysyi Jereltä tällaiselta menestysteologian kannattajalta, että no mistä sinä tiedät, oletko sinä hyvässä ja oikeassa uskossa? Kaveri vastasi, pankkitilistä. Että kovin oli helppo uskonmittari. Ja kuitenkin Jumala voi viedä sen pankkitilin nollille ja terveyden pois ja niin edelleen. Ja tuo lähetyssaarnaaja, kun hän siellä kuunteli, niin hän sitten nousi sieltä ja sanoi, Jumala on antanut minulle yhden parantumattoman sairauden ja epäilenpä, että hän antaa vielä toisenkin, että pysyn riittävän nöyränä. Se on oikeaa luottamusta Jumalaan. Jumala tietää, mitä hän tekee. Jumala tietää, millaisia lahjoja hän meille antaa. Ja joskus ne lahjat voivat olla kovin raskaita ottaa vastaan. Mutta silti meidän tulee muistaa, Jumala antaa meille vain hyviä lahjoja. Voi olla, että hän näkee jotakin sellaista, mitä me itse emme näe. Näkee, että meiltä pitää ottaa pois jotakin sellaista, joka on meille rakasta. Tai antaa jotakin sellaista, joka on hyvinkin raskasta. Mutta silti koko ajan hänen päämääränsä ja ideansa on viedä meitä kohti taivaan kotiin. Jeesus Luukkaan evankeliumissa viittaa tähän Naamaniin. Hän sanoi, että olihan siellä Israelissa Elisan aikana paljon niitä spitaalisia, mutta kuitenkin Jumala paransi vain hänet. Ei aina käy niin, että ne ihmiset, jotka meidän silmissämme ovat Jumalan avun arvoisia, saakkaan sitä apua. Vaan sen avun voi saada aivan sellainen ihminen, jota me pidämme aivan mahdottomana Jumalalle. Ja kuitenkin me näemme, että syntyy usko. Naama lopulta tunnustaa, nyt minä tiedän, ettei Jumala ole missään muualla kuin Israelissa. Hän ei vain parantunut, vaan hän myöskin pelastui. Ja tämä on yksi niitä vanhan testamentin kohtia, jotka muistuttavat meitä siitä, että läpi koko Raamatun, Jumala haluaa pelastaa kaikki kansat. Sehän oli Israelin uskon yksi niitä suuria, voisiko sanoa harha-askelia, vääriä suuntia, että ruvettiin ajattelemaan, Jumala pelastaa vain meidän kanssa. Niin kuin olen täällä joskus sanonutkin, eräältä rabbilta kysyttiin, no mitä ihmettä varten sitten Jumala loi muut kansat, kun vain me pelastumme. Niin rabbi vastasi, no pitäähän se helvetti jollakin täyttää. Ei hänellä ollut pakana kansolle mitään muuta käyttöä kuin se, että heistä tulee helvetin täytettä. Ja meidänkin tänä päivänä tulee muistaa, että Jumala kutsuu ja rakastaa kaikkia kansoja. Ja siksi me kristittyinä emme voi ruveta jakamaan ihmisiä niihin, jotka voivat pelastua ja niihin, jotka eivät voi pelastua. Jokainen ihminen voi pelastua. Ja valitettavasti jokainen ihminen voi myöskin mennä kadotukseen. Kyllä meillä tänä päivänä Suomessa on, voisi sanoa, paljon rukoilemisen aihetta, että meidän maamme ei etääntyisi ja suorastaan kieltäisi Jumalaa. Kun on katsonut esimerkiksi viime aikojen poliittista keskustelua meidän ulkoministeristä, niin tuntuu täysin järjettömältä, että häntä syytetään omista periaatteista, kun samaan aikaan sitten toiset ministerit kulkevat Pride-kulkuessa ja niin edelleen, ja heille, se on ihan oikein. Ei enää kerta kaikkiaan ajatella, että kristillinen vakaumus voisi olla jotakin sellaista, jota saa vapaasti noudattaa. Niin kuin Timo Soini on sanonut, tämä on minulle uskonnonvapauskysymys. Ei hän puhu lääketieteestä, ei hän puhu politiikasta. Hän puhuu siitä, että tämä on minulle uskonnonvapauskysymys. Ja valitettavasti yhä enemmän ja enemmän me näemme sitä, että uskonnonvapautta halutaankin rajoittaa. Tai voisiko sanoa, että uskonnonvapaus halutaan suunnata tietyllä tavalla. On vapaus kieltää Jumala, mutta ei ole vapaus tunnustaa Jumala. Mutta meille on tärkeää myöskin huomata, että mikä auttoi? Mikä auttoi Naamania? Hän meni, ensinnäkin tietysti on hyvä huomata, että hänellä oli hyviä apulaisia. Jos hän olisi ollut yksin liikkeellä, niin hän olisi ratsuineen kääntynyt ja palannut spitaalisena sinne, mistä oli tullutkin. Mutta hänellä oli viisaita palvelijoita, jotka sanoivat, no kuule, jos profeetta olisi määrännyt sinulle jotakin oikein vaikeaa, niin iloitenhan sinä sen tekisit. Nyt hän antoi tämmöisen helpon käskyn. Miksi et kokeile? Mene ja kokeile. Ja niin he saavat esimiehensä, pomonsa pään käännettyä. Ja hän menee ja sukeltaa sinne Jordaniin 7 kertaa. Mekin saamme pyytää ja rukoilla sitä, että olisi tällaisia neuvonantajia meidän omassa elämässämme ja laajemmassakin mitassa. Jotka uskaltavat sanoa korkeillekin herroille, että kuules nyt sinä teet typerästi. Älä ole noin typerä, tee vähän viisaammin. Ja sitten toiseksi meidän tietysti täytyy ymmärtää, että eihän siinä Jordanin vedessä ollut mitään salaista lääkettä. Vaan kysymys oli siitä, että Naaman teki sen, mikä Jumala antoi tehtäväksi. Niin kuin Lutherilta aikanaan kysyttiin, että no minkä takia Jumala käski meidät kastaa?
Luther sanoi, no mistäs minä sen tiedän. Jos olisi käskenyt hyppiä oljissa, niin sitten me hyppisimme oljissa. Eli hän tunnusti sen, että emme me ymmärrä, miksi Jumala valitsi kasteen meidän pelastuksemme välineeksi. Mutta kun Jumala valitsi, sitten meidän pitää sen mukaan elää. Jumala on antanut määräyksen ja meidän on sen mukaan elettävä. Ja sitten vielä yksi tärkeä asia, nimittäin se, että Jumala näki vaivaa yhden ihmisen pelastamiseksi. Käytiin sotia, vietiin tuo tyttö sinne Syyriaan, vietiin Naaman, profeetan luokse ja kaikki tämä. Yhden ihmisen pelastumiseksi. Totta kai, kun itse olen lähetystyössä, niin joutuu aina välillä kysymään sen ikävän kysymyksen, että mihin meillä on mahdollisuuksia. Niin kuin Jeesus sanoo, eloa on paljon, työmiehiä vähän. Se on ikävä totuus tämänkin päivän lähetystyössä. Ja aina silloin tällöin joutuu kysymään, no pitäisikö nyt panna voimavarat jonnekin muualle? Onko tämä liian vähäistä tämä, mitä tällä saadaan aikaan? Mutta toisaalta aina pitää muistaa, yksi ihminen on kuitenkin se, jonka kanssa aina periaatteessa ja perimmältään me teemme työtä. Suurissakin kokouksissa, suurissakin herätyksissä ei siellä käänny kansan joukot, vaan siellä kääntyvät yksityiset ihmiset. Yksi yksilö kerrallaan, vaikka se tapahtuisikin niin kuin suuressa joukossa kerralla, niin kuitenkin Jumala tekee työtään juuri siinä yhdessä ihmisessä. Mutta toki tietysti meidän täytyy, ja sanotaan meidän lähetysjohtajamme täytyy miettiä sellaisia kysymyksiä, mihin me suuntaamme niitä vähiä voimavaroja, joita meillä on. Ja saamme siihen pyytää myöskin rukousta, rukoustukea meidän johtajillemme, että he ymmärtäisivät, millaisia ratkaisuja, millaisia päätöksiä tulee tehdä. Mutta se meidän aina täytyy muistaa. Jumala ei lähesty joukkoja. Jumala lähestyy sinua. Ja se merkitsee myöskin sitä, että emme voi vedota siihen, että no, naapuri teki tuolla tavalla, miten minä nyt tässä? Ei, vaan me olemme Jumala edessä yksilöitä ja voisi sanoa yksinäisiä ihmisiä. Jumala kysyy, niin kuin Jeesus kysyi opetuslapsilta, mitä te ajattelette, kuka minä olen? Ja se on tänäkin päivänä se kysymys, jonka ääreen me joudumme. Mitä minä ajattelen? Kuka Jeesus on? Onko hän minun parantajani? Niin kuin tämän päivän teema, otsikko Jumalan palveluksi sanoo. Vai onko hän minun pelastajani? Niin kuin hänestä tuli ensin Naamanille parantaja ja sitten pelastaja.